giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta 00 menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678 SMS nomor 08188678 para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos para sutresna ingkang pinerkan monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Para miyarsa ingkang binerkahan dening Gusti, asring sanget kita pireng khotbah lan piwucal bilih sabdaning Allah menika mila kuwaos ngentasi sadingah prakawis. Sabdaning Allah menika kuwaos ngentasi sadingah prakawis. Menapa kula lan pinyan yakin? Menapa yakin saestu kula lan panjenengan bilih firman menika saged ngerampungi masalah-masalah. Para sedherek. Menika ingkang angel. Nanging kitab suci ngendika apa bener yen sabdaning Allah iku kagungan kuwaos. Kitab suci ngendika, iyo, sabab sabdaning Allah iku Allah piyambak. Kados ingkang wonten ing Yohanes 1:1. Ing kala purwa sang sabda iku ana lan sang sabda iku Allah. Menawi mekaten, sang sabda inggih kagungan panguwaos, inggih panguwasing Allah. Kagungan panguwaos ngentasi, berkahi, nuntun nganti memucal, memangun gesanging umat manungsa kalebet ngentasi sadingah perkawis. Wangsulanipun inggih yakin tentu menawi sabdaning Allah menika saged ngrampungi sadingah perkawis. Amin. Amargi wonten karusan sabdaning Allah menika gesang lan tanpa tanding. Inggih Rasul Paulus wonten ing Ibrani bab 2:12 nerangaken mekaten. Ibrani bab 2 ipun ing angka 12 wonten keterangan ingkang badhe kula waos kagem panjenengan. Sampunipun selingan sawetawis mangke para tresna, kita maos Ibrani bab 2. Kalian kula keparenga inggih ngemutaken dhateng panjenengan bilih menika sedhu badhe sesambetan kalian tetesing bun lumantar handphone panjenengan SMS 08188678 kula wangsuli pinyan saged SMS dateng tetesing pun 08188678 para tresna monggo selingan sawetawis sasampunipun kita nampi pangandika ing Ibrani 2. Para kekasih, Ibrani bab sekawan ayat 12 makaten. Sabab pangandikane Gusti Allah iku gesang lan santoso sarto luwe landhep tinimbang sekabeing pedhang kang landhep kiwa tengen tumamane bebles nganti misahake nyawa lan roh. Ros-rosan lan sungsum bisa mbedakake panimbang lan pengangen-angen ati kita. Para tresna, pangandikanipun Gusti Allah menika rasa gesang lan tanpa tanding hang langkungi mingis-mingising pedhang ingkang landhep kiwa tengen lan nunjem bebles dumugi ing manah kita. Pangandikanipun Gusti Allah menika kaibarataken saged misahaken sungsum lan sak wernining piranto sing gesang kalebet balung-balung. Inggih, pangandikanipun Gusti Allah kagungan karosan ingkang kados mekaten. Menapa kula lan pian tetep nggadahi keyakinan lan iman menawi nyoto kula lan pian nggadahi kumandel rasa pracaya marang kekuatan karosan lan anggenipun tanpa tanding mingis-mingising sang pangandika gesang kita kedah ngetingalaken anggen kita tansah mbangun miturut ngelampai pangandikanipun Gusti boten kangge ngangkah kasuwargan anggen kita ngelampai kasaenan menika awit gesang kita menika sampun kabangun, sampun kaapunten dosa-dosa kita sedaya, kacawisan papan ingkang mulya ing kratoning swarga, mila layak lan sak pantesipun menika gesang kita menika lajeng gesang ingkang prayogi. Dados kekristenan menika mucalaken anggen kita lumampah kasainan. Anggen kita lumampah ngangkah kasucen. Anggen kita ngabekti ngibadah amal lan nindakaken pakaryan-pakaryan ingkang sae. Menika mboten amargi anggen kita badhe ngangkah saged lumebet dumateng kratoning swarga nampa pahala mboten babar pisan, mboten makaten. Anggen kita kedah nindakaken kasainan, ngelampahi kasucen. Inggih nindakaken amal lan merduli dhateng sesami menika amargi anggen kita ngaturaken panuwun dhumateng Gusti Allah sababipun Gusti Allah sampun paring pangapunten dhumateng gesang kita satemah kita dipun paringi papan kacawisan papan ing prastianipun Gusti Allah bilih sok sedherek ingkang pitados dhumateng hikmating Gusti Allah kacawisan gesang langgeng ing kratoning swarga. Dados kasuwargan lan pangapunteling dosa menika sampun kaparingaken dumateng para tiyang ingkang sami pitados dumateng Gusti ing salebetipun tiyang-tiyang menika tasih nandhang dosa ing rikalanipun gesang kita menika dereng saged nglampahi kasainan lan kasucen menawi pitados dumateng Gusti. Menawi iman dumateng hikmating Allah gesang kita kabidulungan rahayu menika kegiatan ing sabdaning Allah ingkang bangun pemahaman memangun pangertosan kita wanuh kalian Gusti mila di wonten ing Injil dipun wucalaken bilih wanuh kalian Gusti lan wanuh dumateng Allah ingkang sejati piyambak menika gesang langgeng. Gesang langgeng menika dipun ayati saking anggen kita wanuh kalian Gusti Allah. Anggen kita wanuh dumateng Gusti Allah menika kabika awit anggen kita nampi sabdo pangandikanipun Gusti Allah. Yen umat manungsa ora seneng, yen umat manungsa siwit bosen, yen umat manungsa wis emoh nompo, emoh ngrungokake, emoh maca, emoh nyinau pangandikane Gusti Allah. Ateges katutup. kalodangan, kabendung kesempatan kangge wanuh dumateng Gusti Allah. Menika mitunane. Pangandikanipun Gusti Allah menika, sabdaning Allah menika, kuwaos ngentasi samukawis. Menika wiwit jaman kina, jaman Nabi Yehezkiel. Menika atusan tahun, meh 1000 tahun sakderengipun Gusti Yesus rawuh ing bumi. Nabi Yehezkiel inggih sampun kadhawuhan dening Gusti Allah maratelaken pameco bilih kegiatan ing Allah menika ngidapi-dapi. Jamanipun Nabi Yehezkiel atusan lan meh ewon taun sakderengipun Gusti Yesus miyos, jaman tiang-tiang sami wangkot, jamanipun tiang-tiang sami mboten purun meratobat dumateng Gusti Allah, menika dipun ibaratakan uriping manungsa kaya balung-balung garing kang sumebar pating besasi ana ing ngare, ana ing bumi, bumi Israel. Inggih tiang-tiang Israel piyambak ingkang sami tegar, ingkang mboten purun ndinglokaken sirahipun lan mboten gampil meratobat, menika dipun upamekaken kados dene balung-balung kang wis garing tanpa otot lan daging. Iki skill 3.7. Kula kepingin maus kagem panjenengan sak sampunipun selingan sawetawis. kasih ingkang kaberkahan Gusti. Kita badhe maos yekis kiel tigang dasa pitu. Kaperenga kula ngemutaken bilih para sutresna dhateng tetesipun saged sesambetan lumantar SMS ginakaken HP panjenengan lumantar nomor tetesipun 08188617. Nggih, para mirsa, mugi wonten gina paedahipun. Yekis kiel tigang dasa pitu. Badhe kita waos saking ayat sekawan. Mekaten, wonten wahyu ingkang dipuntampi dening Nabi Yekiskiel, wonten sesawangan ingkang dipunpratelakaken wonten ing kitab Yekiskiel mekaten. Nuli aku dipangandikani sira medhara wangsit tumrap balung-balung iki lan tuturana mengkini. Eh, balung-balung kang garing rungokno pangandikane Sang Yehuwah. Ayat sekawan menika. Kula dereng badhe nglajengaken anggen kula maos keparenga kita sinaoni sesarengan kenging menapa rikala semanten kok Nabi Yekiskiel kadhawuhan medhar wangsit, kadhawuhan meca wawan wicara kalian balung-balung ingkang sampun garing. Nah, menes jatosipun wonten ayat ing sangajengipun. Wonten ayat sangajengipun ingkang wonten wahyu ingkang dipuntampi dening Yekiskiel menika, Yekiskiel ningali wontenipun balung-balung ingkang pating baling krah wonten ing bumi, wonten ing tanah Israel, wonten sacara ing lepen Yordan wonten ngare. Nggih, menika dados gegambaranipun tiang ing bumi ingkang mboten purun sami meratobat dumateng Gusti Allah. Wahyu ingkang katampi ayat setunggal ngendika mekaten. Aku banjur kalimputan ing pangwase Sang Yehuwah sarta panjenengane nuli ngirit aku metu lumantar roe tuwin mapanake aku ana ing satengahing lembah. Dene lembah iki kebak balung. Panjenengane ngirit aku mubeng-mubeng ndeleng balung-balung mau. Lah pancen akeh banget padha pating selebar ana ing lembah kono padha garing mekingking. Panjenengane tumuli ngendika marang aku, "He, anak ing manungsa, balung-balung iki apa bisa diuripake maneh?" Aku munjuk, "Duh Pangeran Yehuwah, paduka ingkang nguningani." Para kekasih, monggo kula lan pian gambaraken upami. Pian wonten ing Jawa Timur upaminipun. Penyinian saged saking pepundukan nginggil ningali ngare kiwa tengenipun lepen Brantas. Ingkang dereng dangu kepengker, ingkang wanci kepengker dumugining daratan Mas Porong malah wonten muntahing endut benter. Menika nginggilipun lepen Brantas. Kula aturi gambaraken kiwa tengening lepen menika sumebar pating salebar balung-balung ingkang sampun garing. Menawi pian wonten Jawi Tengah, kula aturi gambaraken ing sak kiwa tengenipun ngari Bengawan Solo wonten balung-balung kang pating baling kerah sumebar. Menapa pian ingkang wonten ing Jawa Barat, wonten ing Mahakam Kalimantan, menapa ingkang wonten ing Asahan Sumatera, menapa ingkang wonten ing lepen Musi ing Palembang lan sak panunggilanipun, menapa wonten ing Kapuas ing Kalimantan Kilen, kula aturi gambaraken sak kiwa tengenipun lepen menika wonten ngari wonten lembah ingkang pating salebar, pating baling kerah, pating besasi, balung-balung ingkang sampun garing tanpa otot lan tanpa daging. Menika kula aturi gambaraken kula lampian wonten pepuntukan nyawang ngari kados mekaten. Inggih kados mekaten menika rikala Nabi Yekiskiel tentunipun langkung ngidapi-dapi. Rikala Nabi Yekiskiel kakanthi dening roing Allah nyipati nyawang lan ningali pating baling kraing balung ingkang sumebar wonten ing ngare ing tanah Israel. Sedatosipun Gusti Allah badhe nedahaken dateng Nabi Yekiskiel balung-balung menika inggih menika para umat umat manungso ingkang manggen wonten ing bumi nanging mboten sami ngakeni karepatanipun. Mongko sing dilakoni dosa saben dina tumpuk undung mboten saged keduwung, ora rumangsa dosa lan ora gelem meratobat. Menika ingkang kaibarataken balung-balung garing. Sinten menika? Manungsa sing ora gelem meratobat. Urip nanging sejatine balung-balung kang tanpa otot lan daging. Menika manungsa-manungsa ingkang wangkot. Pangandikanipun Gusti Allah dumateng iki sekian. Apa balung-balung iki bisa diuripake maneh iki sekian? Apa menungso kang wangkot sing ora gelem meratobat iki bisa diparingi pangapura lan pantes ingsun paringi urip kasuwargan iki sekian? Iki sekian matur paduka ingkang nguningani Gusti. Mekaten para sedherek kirang langkung anggen kula nderekaken panjenengan hanggambaraken iki sekian nampi wahyu. Sakmenika kita lajengaken. Sak sampunipun iki sekian matur paduka ingkang nguningani Gusti. Ayat sekawan dumugi wolu wonten pangandikan mekaten ing Yekiskiel dikang dosa pitu. Nuli aku dipangandikani siro medar wangsit tumrap balung-balung iki lan tuturono mengkini. He balung-balung kang garing rungokno pangandikane sang Yehuwah. Para kakasih, kula lan panjenengan temtunipun nggadahi gegayuhan. Ora kepingin dadi balung-balung garing kang tanpa otot lan tanpa daging. Kesinggian sanget iki pramila pangandikanipun Allah kadhawuhaken supados kita mirengaken ora mung krungu nanging ngrungokake. Ayat gangsal mangkene pangandikane Pangeran Yehuwah marang balung-balung iki. Ingsun nganjingi siro. Nganjingi ini tegesipun rumasuk. Tegesipun dedampar. Ingsun nganjingi siro kalawan roing kauripan. Supaya siro urip maneh. Pangantikaning roh, pangantikaning Allah. Dumateng balung, balung kolowau. Supaya siro urip maneh. Ingsun bakal maringi otot. Marang siro lan nukolake daging ana ing siro. Ingsun bakal nutupi siro kelawan kulit sarto paring marang siro roing kauripan. Supaya siro podo urip maneh. Siro panjur bakal podo sumurup menawa ingsun iki Yehuwah. Aku banjur medar wangsit kaya kang kadhawuhake marang aku. Lan bareng aku wis medar wangsit, padha sanalika tumuli ana swara keprungu swara pating kropiak. Lan balung-balung mau padha ngumpul. Sajrone aku ngawasake iku, lah aku nuli ndeleng otot-otot lan daging kang tumuwuh ana ing balung-balung mau. Sawise mangkono banjur katutupan ing kulit nanging durung padha ambekan. Dorama panjuwun kawula mawantu-wantu setunggal perkawis mugi Gusti paring roh suci wonten ing gesang kawula. Wonten ing Sang Kristus Yesus. Kawula sumindhilan masrahaken gesang. Amin. Siaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta, PO Box 1-3-9, Yogyakarta, gangsal 000. Menawi pinjaman sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salbeting taun menika, panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto. Sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Tetesingipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang pinerkahan dening Gusti, pepanggian kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi sumanten. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti, widodo nir ing sambikala, basuki ingkang samya pinanggih. Nuwun.